Magni tal-att għal-magni tal-ħsieb. Inselmilkom. Nispera li tinsabu tajbin. Nirringrazzjakom tal-li ġajtu inaqattu magħna għal darb'oħra. Illum magħna għandna lil Joe Cordina li huwa lecturer fl-Università ta' Malta. Ma' Joe se nkomplu nivvjaġġaw f'din il-magna li bil-mod il-mod qed insiru nafu aktar dwarha. Aħna qed nitkellmu fuq il-magna tal-kompjuter u ovvjament qed insiru napprezzawha aħjar. Ma ġew illum se nitkellmu fuq l-istorja tal-komputazzjoni distribwita. Hello Joe, nispera li tinsab tajjeb.
Sewwa inti alright?
Jiena mhux ħażin. Jekk jogħġbok, hija kelma tqila wis, komputazzjoni distribwita. Tista' tissimplifika dan il-kliem u tispjegalna aħjar, iddaħħalna daqsxejn ġo suġġett?
Mela, naħseb l-aħjar nibdew mill-bidu. Dan kulħadd jaf x'inhu computer, kulħadd jużah, kulħadd jużah kważi kuljum. Issa bażikament dan kollu beda f'xi l-1947 l-inġiniera kreaw daw li jgħidulhom transistors. Da transistors huma dawk il-komponenti bażiċi li jagħmlu din li xi ħaġa li jgħidulha ċippa. Issa ċippa kull computer fih xi ħaġa li jkontrollah qisu l-moħħ. U dan il-moħħ huwa dan li jgħidulu bl-Ingliż is-CPU. U għacċippa ċentrali ti kontrolla kollox. U computer kemm u fast, computer kemm kapaċi għamel affarijiet malajri u kemm kapaċi għamel affarijiet komplikati, jiddependi kollox din iċċippa. Eżatt. Issa dan visser fl-1960 bdew jagħmlu dawn iċ-ċipeb, bdew joħorġu l-computer, bdew jikkomplikaw u l-affarijiet bdew jikbru bil-mod il-mod. Issa il-kompjuter kien għadu ovvjament fil-bidu dakinhar u
kien għadu kbir ħafna l-immaġina.
Iva, fatt kien ikun hemm kmamar sħaħ kollha dawn ishom bozzos ġo fihom biex jagħmlu komputazzjonijiet veru sempliċi. L-iktar kien jintużaw biex jaraw il-missi li fejn ħajitfawhom biex jolqtu l-post li jridu. Issa l-iktar kumpanija prominenti dak iż-żmien kienet l-IBM. L-IBM bdiet tagħmel dawn is-700 7000 series. Dan sal l-1970 kienu jagħmlu dawn il-magni l-kbar. Daw jgħidulhom mainframes, bażikament. Issa dawn il-mainframes jgħidulhom mainframes għaliex x'in bdew javvanzaw l-affarijiet bdew jiċkienu, x'in tqabbel dawn il-magni l-kbar ma' dawn il-magni il-ġodda.
Li kienu ħafna iżgħar.
Li kienu ħafna iżgħar, ma kienux jistgħu jagħmlu l-istess affarijiet malajr daqs il-kbar.
Kienu hemm suffiċjenti
ġifieri. Dawn il-kbar għalulhom mainframes, dawn iżgħar għalulhom il-minis, il-computers. Imma b'dawn il-mainframes, waqt li kienu jiswew miljuni ta' miljuni ta' flus.
Mela żgur ma kienux fid-djar tan-nies.
Le, dawn kienu jkunu ftit kumpaniji, ovvjament għad-difiża, kien għadek spiċċa il-gwerra, l-Amerika kien hemm.
Żgur għax kollox isir skont il-bżonn.
Ekku, ekku. Ħażin jew tajjeb ekku.
Ekku.
Li ġara allura bdew kien hemm ħafna nies li jridu jsolvu ċertu problemi li dawn il-mainframes ma kienux biżejjed. Kienu jtuhom dar problemi li kienu jdumu snin biex jisolvuhom. Kienu jkunu problemi kemm ta' natura għad-difiża anke biex jitellgħu n-nies fuq il-qamar biex jikkalkulaw minn fejn iridu jgħaddu. Dan kienu jdumu ġirani ġirani jaħdmu u jippruvaw jisolvu din il-problemi. Ma kienux biżejjed. Issa l-inġiniera dak iż-żmien ma kienx jafu kif jagħmlu affarijiet iktar żgħar u iktar malajr. Allura rridu xi soluzzjoni. U din is-soluzzjoni kienet din il-komputazzjoni distribwita. Li ridu jagħmlu dawnu jew jaqbdu ħafna minn dawn iċ-ċipeb u jpoġġuhom jaqduhom ma' xulxin u jagħmlu magna waħda b'ħafna ċipeb.
Tajjeb, iċ-ċippa kienet kbira jew kienet żgħira wkoll?
Kienet kbira.
Kienet kbira wkoll.
L-aħjar mod kien la ma tistax iċ-ċekkina, la ma tistax tagħmilha fast kemm trid, l-uniku mod li rid tagħmel li stajt tagħmilu tqabbad ħafna ma' xulxin.
Tajjeb.
Taqbad kompjuter, taqbad ieħor twaħħalhom ma' xulxin tara x'jiġri.
Tajjeb.
Issa kif tqabbad ma' xulxin jista' jkollok jew kompjuter wieħed, pereżempju b'keyboard waħda, imma mbagħad b'ħafna ċipeb ġo fih. Jew jista' jkollok ħafna computers kollha bil-keyboard għarrashom, bil-mortes, kollha separati u jitkellmu ma' xulxin.
Jiet tista' taqgħodhom bejniethom, tkun qatt iċ-ċipeb tagħhom ma' xulxin.
Eżatt, qishom żewġ persuni jitkellmu ma' xulxin.
Prosi, prosi.
Jaħdmu għall-istess ħaġa.
Tajjeb.
U hemmhekk jinqasam il-komputazzjoni distribwita għandek dawk li jgħidu.
Għalhekk distribwita?
Eżatt.
Għaliex il-komputazzjoni tissir bejn il-computers differenti. Prosi.
Allura qed inqasam qisha f'żewġ aspetti. Għandek dawk li għandhom ħafna ċipeb f'kompjuter wieħed. Qisu raġeb ħafna mħuħ. Jew isa għandek ħafna li titkellmu ma' xulxin.
Ħafna
kompjuter titkellmu ma' xulxin. Issa dawk li huma sistemi b'ħafna ċipeb ġo fihom dak huma multi processor. Ikunu ħafna ħafna chipep f'sistema waħda. Fejn tmur tixtri li sal-lum għadhom jeżistu, tixtri jkollok flok ċippa waħda li s-soltu nixtru fid-djar ikollok iktar ma' waħda. Jew ki trid inti tista' taqba' tixtri saħħ computers twaħħalhom. Dak ikun distributed networking
huma. Proset, jiġifieri tkun qishek għamilt network.
Eżatt, network. Imma l-iskopu li altru jkollok network. Bniedem jaħdem naħħa, bniedem jaħdem oħra, biex kultant jibatu xi ħaġa xulxin. Imma dan li qed jagħmlu issa jkollok problema waħda u jsolvuhom għal xulxin. Pereżempju, għandek trid inti tara kif ħajkun it-temp għadha.
Tajjeb.
Dak hija dik hija problema kbira ħafna għaliex għandek ħafna ħafna fatturi. Computer wieħed mhux biżejjed.
Biex jagħmilha, biex jaħdimha.
Biex jaħdem. Jew idhom ħafna, jfisser inti tgħidlu x'inhu t-temp għadha. U ġimgħa wara jgħidlek x'ħalkun
eżatt.
Allura nagħmlu inqasmuhom ħafna computers u ma xulxin u dawn jaħdmu għall-istess.
Għall-istess raġun. Imma kulħadd ikun qed jaħdem il-parti tiegħu.
Eżatt.
Proset, qisu qed jagħmlu xogħol distribwit. Biċċa xogħol, inti tagħmel biċċa, jien nagħmel biċċa oħra, bad naqdu flimkien. Nippuljaw ir-riżultat. Tajjeb, proset.
Mela, nistgħu nibda nitkellmu, naħseb nistgħu ngħidu se x'ġara fiż-żewġ naħat.
Perfett.
Dawk il-computers li għandhom ħafna ċipep ġo fihom, ħafna mħuħ u dawk li ħafna mħuħ qabdin ma xulxin. U jitkellmu x'in iridu. Mela, bażikament meta inti twaħħal meta għandek sistema waħda u inti poġġejtilha iktar minn ċipa waħda. Jekk inti għandek ngħid tippretend li ħa taħdem id-doppju iktar malajr. Imma kif qatt inti kull wieħed ħajibda jaħdem il-biċċa tiegħu.
Iva, division of labor.
Ifser u allura trid isu supervisor, trid xi ħadd li jiċċippa waħda jtija biċċa xogħol, li ċċippa l-oħra jtija biċċa xogħol. U mbagħad irid jiġbor ix-xogħol. Naħħal meta jiena rid naħdem biċċa għal għal qabad erba' minn nies.
Proset.
Dawn iridu jiġu lura u jtuni l-prodott tagħhom.
Proset.
U dak jieħu l-ħin. Sakemm jien għandhom ix-xogħol, huma jitilqu jagħmlu l-biċċiet tagħhom u mbagħad jerġgħu lura bix-xogħol lura. Dak ħajju l-ħin. Allura inti jekk twaħħal żewġ ċipep mhux ħad tieħu d-doppju, tieħu forsi darba u nofs, darba u tliet kwarti iktar.
Tajjeb.
U tibqa' sejjer hekk. Issa ukoll il-problema minn dan nifisha trid tkun tinqasam. U dinji waħda mill-ikbar problemi jeżistu f'dan il-qasam, għaliex kien il-problema tistax taqsama. Pereżempju għandi ħafna karti u rrid indurhom waħda waħda. Dawn ma jimx mod kif nista' naqsamhom għaliex forsi waħda tiddependu fuq l-oħra. Allura rridu problem li b'xi mod jistgħu jinqasmu. Pereżempju ta' temp jistgħu jinqasmu għaliex li nagħmlu pereżempju nikkalkulaw ta' raħal minnhom, ta' raħal minnhom, ta' raħal minnhom u mbagħad naqduhom. Imma ma nistgħux aħna ċertu problemi naqsmuhom kif nista'.
Ma jkunx hemm mod kif.
Ma jkunx hemm mod. Allura japplika biss għal ċertu problemi u dik il-problema kbira. L-iktar problema ta' dawn li għandhom ħafna ċipep li jekk inti għandek sistem waħda u fiha ħafna ċipep, jekk ċippa waħda marret inħarqet, l-uniku mod li twaqqaf kollox.
U titterġa' tibda mill-bidu.
Titterġa' tibda mill-bidu plus li trid għolja, hija expensive biex inti
tirranġa dan iċ-ċippa.
U jekk inti għaddew pereżempju biex trajt dil-magna, u dil-magna pereżempju fija 16 il-ċippa ġo fija u twietek 100,000 lira. Waħda minnhem marret. Issa trid tibdilha u inti tajt kieku sewwa sa li għaddew pereżempju 5 snin meta xtrajta, nuża ċippa mill-aħħar li ħarġu.
Tajjeb.
Ma jħallikx. Għaliex ħafna drabi kollha jridu jkun l-istess.
Tajjeb, kollha jridu jkunu tal-istess, tkun xrajthom kważi fl-istess żmien għax iridu jaqblu ma' xulxin.
Iridu jaqblu ma' xulxin. Bħal meta għandek ħames persuni jaħdmu ma' xulxin u wieħed intelligenti ħafna. Ma jistgħux l-oħrajn
laħqu miegħu.
Allura qisu għaxejn qegħdin hemm u l-istess mod din, inti trid dejjem ikunu l-istess. U l-uniku mod u allura trid iżomm dejjem mal ba din il-computer jekk inti faqt 100,000 proba ħad tiġi kola, kapaċi kumparja li għamlitulek spiċċat, problemi kbar. Imma ukoll biex tipprogrammhom trid ċertu nies li jifmu fuq din fuqhom biss, it-technicians iridu jkunu speċjalizzati, imma kien hemm ħafna suċċessi f'dan. Fil-fatt l-iktar suċċess huwa dak li jgħidu Deep Blue. Dan li Deep Blue fl-1996 rebħet li kienet magna magħmula minn 30 ċippa ġo fija u kien fija wkoll 480 ishom ċipep speċjali. Ir-raġuni ta' il-magna kienet biex tilab iċ-ċess.
Għamlu din il-magna sieħa biex jilgħu iċ-ċess.
Imma din il-magna mbagħad ħabqaw labu lobam l-ikbar bniedem li kien jeżisti li għadu, naħseb għadu ħajlu, li jaffi la piċċess, li kien Kasparov.
Tajje.
Bażikament, fifra l-axa ta' frar 1996, rebħitlu din magna.
Ir-rexxila tirba l-champion ta' ċess.
Eżatt, il-master ta' d-dinja kollha.
Tajje.
Dammar, prova jilaq u tilef. Imma, xint ħares tista' tagħmel din magna, din tista' tħares lejn 200 miljun pożizzjoni fis-sekonda.
Laqqas
jekk tipprova, tkun veru moħħ kbir. Imma dik provawha kemm il-darba. Ifisser din ir-rexxila terbaħlu wara li kienet tilfet mhux l-istess magna ma kienet tilfet kemm il-darba kontra l-bniedem. Imma din li tagħmel taqbad 200 miljun pożizzjoni fis-sekonda tara x'kapaċi tilgħab. Tipprova tipprova hux kieku x'tagħmel x'jagħmel u tibqa' sejra hekk. Imma r-rexxija tirbaħlu.
Fl-aħħar.
Ovvjament il-kumpanija li għamlitu. Kella raġuni, kella suċċess. U imma wkoll sal-lum għadek tista' tixtri minn dawn il-magni. Ovvjament mhux ħajkunu daqshekk saħħithom, imma llum hemm nies li d-dar jidulek kan ixtri two CPU system, ser waħda b'żewġ ċipe flok waħda tajt biex inti tieħu kif ikun hemm ċertu programmi li għandhom bżonn iktar.
Xogħol fuq
tuża żewġ ċipe. Ukoll illum qed ninnotaw anki dawn jiżdar magni għall-lob. Jista' inti tixtrihom ma jkunx computer program, ma jkollox il-keyboard, inti tixtrihom
toħħalhom.
Eżatt, toħħalhom mat-television, il-ġodda li joħorġu u li qed joħorġu llum fihom ħafna iktar minn ċippa waħda.
Tajjeb.
Ir-raġuni għaliex għal ċertu lob. Ikollok bżonn iktar saħħa milli jipprovdi ċippa waħda ta' dawn żminijiet. Allura li nagħmlu inżidu l-ċipeb u nieħdu iktar milli konna nieħdu qabel.
Proset ġew issa ħa nagħmlu waqfa mużikali nerġgħu nkunu magħkom dalwaqt. Nilqakom lura, dan huwa Campus FM u qegħdin fil-kumpanija tiegħi Joe Ingrima u kif tafu llum għandna għal Joe Cordina li qed ikellimna fuq il-komputazzjoni distribwita u tgħid kemm qed jagħmilha interessanti. Proset Joe. Issa, kif se nkomplu? S'issa daħħalna fis-suġġett. Wasalna kif fil-games, qed tgħidilna li daw il-games li jistgħu daw il-lop li jistgħu jitwaħlu mat-television qed ikollhom iktar minn ċippa waħda. Interessanti immens, għax dawn qed kważi jużawhom it-tfal. Mela filli konna fi żmien fejn il-computer ġi użat minn nies li rridu jtellgħu in-nies fuq il-qamar. U issa sirna sar ħaġa daqshekk komuni li sar jużaw anke tfal id-dar. Fejn sejrin ġew iktar?
Mela il-futur jidher li dawn is-sistemi li fihom ħafna ċipeb, inti dejjem għandek il-limitazzjoni ta' ċippa li għandek bħalissa. U kif edna jekk inti tħassritlek waħda tiddejjem iġġib ċipp eżatt bħalli kellek qabel, ma tistax inti tuża waħda li hija iktar moderna. Allura l-hemm fejn mixi l-affarijiet qisu t-tip ieħor ta' komputazzjoni distribwita fejn inti għandek computers ma' qudiem ma' xulxin. Ser computer separat ma' qud ma' computer separat ieħor. Mela l-idea bdiet din fl-1976 ivvintaw dan li jgħidulu l-internet. L-internet huwa mod kif inti tista' tqabbad computers ma' xulxin. Il-mument li vvintawh fil-fatt sentejn wara kien hemm dawn żewġ tnejn minn nies, John Sħoħ u John Hub, li qalu kif nistgħu aħna nużaw iktar minn kompjuter wieħed. U flok jitkellmu xi kultant biex jgħaddu xi data li xulxin jew jgħaddu xi file li xulxin. Kif nistgħu aħna nużawhom biex jużaw il-saħħa tagħhom ma' xulxin u jsolvu problema waħda.
Isom żewġ imħuħ ma' qudiem flimkien.
Żewġ persuni issa jiġu, żewġ persuni li qed jaħdmu għal biċċa xogħol waħda.
Tajjeb.
U fil-fatt dan li vvintaw li kienu għamlu huma kien hemm xi ħaġa jdu l-awer dan kien biċċa programm kien idur fuq il-kompjuter jgħidu inti għandek x'tagħmel f'kask m'għandekx tagħmel.
Ejni
wammilli din il-biċċa xogħol. Issa fil-fatt il-kumpaniji fin beda jikber in dan networking dew jitkellmu iktar malajr l-affarijiet. Oġbitom l-affari li il-vantagġi huma li inti tista' meta għandek iktar minn kompjuter wieħed u marlek kompjuter minnhom, inti tista' taqbad tibdlu. U tista' tibdlu bl-aħħar kompjuter li ħareġ. Għaliex issa diddarba inti kull m'għandek bżonn jitkellmu ma' xulxin. Dan fil-fatt kulħadd jaf x'inhu l-internet.
Ma jiġifieri jaqbel malieħor ċippi ma jandhomx għalfejn ikunu l-istess.
Eżatt. Fil-fatt inti fuq l-internet għandek computers differenti.
Tajjeb.
U jekk jiena biddilt il-computer, xorta nistraqbad fuq l-internet.
Sewwa, mela inti qed tgħid li dan saret l-internet issa.
Saret l-internet. Issa bħalissa l-internet kif inhuma l-affarijiet, inti titlob web page li bażikament li qed jiġri ju hemm xi file x'imkien u qed jiġi fuq il-computer tiegħek u inti tarah. Aħna l-iskopu se nitkellmu ftit oħra fuq hu nużaw l-internet biex isolvi l-problemi. Ifisser jekk jiena għandi irrid nara pereżempju kumpanija tiegħi x'ħa tagħmel 10 snin oħra. U rrid mudell ekonomiku ta' kif taħdem kumpanija tiegħi. Tipprova tara x'inhu jiġri. Hija problema komplikata. Jekk ma nistax nagħmlu fuq computer wieħed, forsi l-futur ħallini li jiena naqbad fuq l-internet. U kull min għandu computer hemmhekk jeli billi jagħmel biċċa xogħol għalija. U jien nagħmel biċċa xogħol għalija. Issa l-idea wkoll bdiet ukoll b'xi ħaġa jgħidula il-Beowulf clusters. Dawn kien hemm dawn in-nies, Donald Becker u Thomas Sterling, li fl-1993 qalu flok noqogħdu nixtru dawn computers komplikati. Għaliex aħna ma nibdewx nixtru computers irħas li nilles tammur f'ħanut b'10 telef nixtri 20 computer. U baħalhom ma' xulxin. Teknoloġija standard. Xin wieħed minnhom imur nibdlu wieħed ġdid u nuża lilhom stess biex jikkomunikaw u jsolvu l-problemi. U fidher dik kienet il-filosofija tagħhom l-iktar tuża l-iktar mod sempliċi.
L-iktar
mod irħis biex issolvi l-problemi
tiegħek.
U din bdiet tikber bdiet tikber. Fil-fatt dal-aħħar fuq l-internet mhux dal-aħħar insomma inna forsi 5 snin 6 snin, jiżidu żewġ proġetti. L-ikbar wieħed huwa dan is-seti, dan is-seti huwa proġett. Jeżistu dan in-nies li jemnu li jeżistu l-aljeni.
Okay.
U dawn għandhom dad-dixxijiet, u dawn jedin dejjem jisemgħu lejn kull trasmissjoni sa tiġi mill-ispazju.
Right.
Issa dawn li rridu jagħmlu qalu jekk hemm xi aljeni hemm barra u qed jipprova jikkontattja magħna, li probabbli jagħmlu, jibgħatilna xi ħaġa, xi sinjal, xi erba palsis pereżempju, jibgħatilna xi ħaġa, jgħinilna isma, jekk qed nibgħatilkom xi ħaġa din mhix normali li qed nibgħatilkom, ara, jiena neżisti. Qalu probabbli jekk nagħmlu għax aħna kieku jkollna rridu ngħidu l-ħadd ieħor li neżisti,
hekk
ħa nippruvaw nagħmlu. Imma issema huwa l-univers huwa enormi. Jekk inti tipprova tanalizza
Kull parti,
impossibli. Allora x'għamlu? Għamlu dar program. U qalu, kull min irrid ma jkollux pereżempju jixħal il-kompjuter mhix xogħol bil-lejl. U ikun irrid li flok joqgħod jaħli d-dawla għal xejn jagħmel xi ħaġa utli għad-dinja għall-lum.
Għalihom infushom prova.
Eh, u taf dar program li jitti li jagħmlu jaqbad ma' dan id-dix.
Tajjeb.
Iniżżel ftit mill- data li għandhom, ftit minn dawn ir-radio aw receiving, aw receptions li kellhom, u jipprova jagħmel jipprova jsib dawn
biex tgħin lil din il-kumpanija lil daw in-nies daw in-nies biex jisimgħu biex jaraw jekk hux ħajrisiku xi sinjal.
Ovvjament jekk inti fuq il-kompjuter tiegħek int sorta li sabu l-aljeni ħassib.
Nipprova lilha.
Tista'. Abbad dan huwa seti at home project li huma u fil-fatt waslu ħaf mhux ma sabuhomx l-aljeni.
Laqas is-sinjali.
Laqas is-sinjali. Imma ħafna ħafna data irnexxilhom jipproċessaw. U proċessaw mhux billi xtraw miljuni ta' liri ta' computers, billi kull bniedem li għandu l-internet.
Ejhom?
Kull xi kultant tihom ftit jagħmilhom ftit.
Minn dan ix-xogħol.
Eżatt, għem għal dan ix-xogħol. Fatt jeżistu wkoll forsi ħafna nies jgħidu bissa billi noqogħdu fiċċu l-aljeni, jeżist il-folding at home. Bażikament il-folding l-istess idea. Imma din għandek ħafna proteini u l-proteini jrid ikunu jidaqabluhom ma' viruses ma' ċertu diseases, allura jkollhom bżonn jagħmlu ħafna ħafna komputazzjonijiet u jużaw ukoll l-istess sistema. Jekk trid inti tidħol folding at home niżel dal-programm u tkun tista' taħdem, tkun tista' taħdem biċċa u tgħid forsi jiena solvejt dan it-tip ta' kanser.
Tajjeb. Li naħseb tagħmel iktar sens din, iktar utli nara.
Ekku, għal ċertu nies forsi. Forsi ċertu nies għallu jekk nippreferi ssib l-aljeni, forsi jiġu ma u jsolvuna l-problemi kollha.
Mela ħjar ma ngħidxi għax bir jista' kien kollha.
Ma tistax tgħid. Mela, minn dan il-proġett imbagħad l-affarijiet fisser ħafna nies bdew jaħsbu jgħidu ħafna nies għandhom ħafna computers. L-ħafna drabi mhumiex jużaw is-saħħa proprja tagħhom. Pereżempju, jekk jiena qed nikteb dokument, il-computer tiegħi qiegħed kważi ma jagħmel xejn. Għaliex hu b'saħħtu kapaċi jagħmel ħafna affarijiet. Imma waqt li qed jistenna li jiena ntih karattru karattru ittra bitra, mi jagħmel xejn. Allora qalu kieku jistax aħna nqabdu dal-computers kollha tad-dinja. U jekk hemm xi ħadd li ma tantx għandu x'jagħmel jirċievi awtomatikament bla ma jinduna il-biċċiet ta' xogħol ta' ħadd ieħor. U computer li għandu ħafna x'jagħmel jitlob qisu lill-internet kollu awtomatikament.
U lajnuna tal-computer.
Lajnuna u kulħadd jibda jaħdem il-biċċa tiegħu. Ovvjament hija problema komplikata ħafna għaliex ma tridx inti li jekk jien għandi ċertu informazzjoni li marriċ nikxef il-ħadd ieħor, titħidli, jara ħadd ieħor, jew anki jibdilha. Li hija ħaġa hija problema aqra kbira. Allora li nagħmlu mhux li nagħmlu, din hija r-riċerka li hemm bħalissa. Li jgħidulha the grid. Din l-idea ta' the grid hija l-istess bħal meta inti tqabbad kulħadd fl-elettriku. Għalhekk jara li l-electric grid, din inti bażikament qishek twaħħal mawajer u qed tużuffrixxi mill- l-elettriku li t-provdi l-power station. Issa di l-power station għajkun l-internet. Il-computers kollha ta' kulħadd imqabdin ma' xulxin u kulħadd jaqsam il-data tiegħu. Issa fuq di grid tista' tgħid ħafna li xija problema miftuħa. Dan qegħdin naħsbu li nisperaw anki Malta hija involuta attiva ħafna fuq di grid li inti tingħaqad ma' partijiet oħra, inti issolvi l-problemi tiegħek, kulħadd ikollu xi problemi, ħafna kumpanija, ħafna riċerkaturi jkollhom problemi li ma jistgħux investu il-miljuni ta' liri fuq computers kbar, mhux kulħadd u għad-difens tal-Amerika, pereżempju, mhux kulħadd jafforda
kulħadd.
Għal jekk persuna jrid pereżempju jagħmra marine biology, irid jara kif jinbidlu l-popolazzjoni tal-baħar. Ikollu din il-faċilità. Li għandek bżonn computers jaqbdu ma' xulxin u jaġlu u ikollok bżonn mod kif tista' tqassam dawn il-biċċiet ta' xogħol. U dak il-futur.
Proset tassew, Joe, tajtna idea ċara immens. Proset, nixtieq ngħidlek proset darb'oħra għaliex vera taf tispjega, vera għandek mod kif ħloqtilna idea ċara ta' din il-komputazzjoni distribwita li bdejna bi kliem tqil u rnexxielek tissimplifikah bl-eżempji li tajt. Nirringrazzjak. Darb'oħra nsiru nafu aktar dwar suġġett ieħor ma' lecturer ieħor, jiena nistedinkom biex terġgħu tiltaqgħu magħna. U sakemm nerġgħu ninaqdu flimkien nixtieqilkom il-ħsieb it-tajjeb.
Meta Gordon Moore fis-sena 1965 ħares lura lejn iċ-ċipeb li kienu diġà ħarġu, innota li bejn wieħed u ieħor in-numru ta' komponenti bażiċi f'ċippa li jgħidulhom transistors li wieħed jista' jpoġġi f'pulsier kwadru jirdoppja kull 18-il xahar. Moore kien jaf x'in jgħid, għaliex kien wieħed min-nies li ifforma l-Intel, waħda mill-kumpaniji ewlenin li jipproduċu iċ-ċipeb għall-computers. Minn dak iż-żmien, bl-avvanzi tat-teknoloġija, irnexxielhom idaħlu iktar u iktar transistors f'kull ċippa. Li saħan sitra l-osservazzjoni ta' Moore qed tiġi trattata bħala liġi fl-inġenerija elettronika. Il-problema hi li ma nistgħux inkomplu nċeknu l-affarijiet għal dejjem. Il-fiżika tgħidilna li jekk nibqgħu nċeknu l-affarijiet naslu f'punt li ma nkunux nistgħu aktar nikkontrollaw dawn il-komponenti elettroniċi. Dan barra l-fatt li ċippa tispiċċa tisħon tant li kollha bżonn tiġi friżata biex taħdem. Hemm ħafna jgħidu li l-liġi ta' Moore ħatibqa' tapplika sas-sena 2020. Imma wara, x'ser nagħmlu? Jekk naslu f'punt li ma nistgħux inċeknu dawn it-transistors aktar, iċ-ċipeb ħajjieqfu jsiru aktar b'saħħithom? Isir inutli li nistennew ftit żmien ieħor biex nixtru ċippa li taġġel aktar? Allura jidher li l-uniku mod madwar din il-problema hu li nibnu computers b'ħafna aktar ċipeb jew inkella inwaħlu ħafna computers ma' xulxin. Allura, kull computer tal-futur jidher li ħajkun computer distribwit. Imbagħad il-limitu ta' kemm nistgħu nwaħlu ċipep ma' xulxin, inħalluha bħala problema għall-imħuħ tal-futur.
Thank you.